Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո սիրելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայկական ժամանակի խմբագիր թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է սահմանադրական դատարան հունվարի 10-ին կայացած պատգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը պաշտոնական հրավերով մեկնել է Իրան, Ռոբերտ Քոչարյանը այսօրերին հանդիպումներ է ունենում այդ երկրի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Թուրքիայի նախարարների խորհուրդը քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Նոր տարաձայնություն իշխող կոալիցիայի ներսում, Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում է հանրապետականի վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին հրատապ լուրերը։
Գալիք երկու շաբթի օրը հունվարի 25-ին Սոչիում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպման նախապատրաստման նպատակով ներկայումս տարածաշրջանում գտնվող ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյեն, Յուրի Մերզլյակովը և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկը այսօր հանդիպում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նախորդին նրանք Երևանում էին, որտեղ հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նշենք, որ ամերիկացի համանախագահ Բրատկեն մի քանի օր առաջ է ժամանել և այցելել է նաև Ղարաբաղ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիտեր Սեմնեբիին և նրան ուղեկցող պատվիրակությանը։ Ըստ նախագահի մամուլի գրասենյակի, քննարկվել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդլայնվող օրակարգը, անդրադարձ է եղել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին և Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Երևանից Իրանում է գտնվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և արտգործնախարար Մանուչեհր Մոթակիի հետ։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճռով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Հայաստանի կառավարությունը կհատկացնի $100,000 Հայիթիի երկրաշարժի հետևանքով տուժածներին օգնելու նպատակով։ Որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ծովային հետևակի ևս 4,000 զինվոր և նավաստի է ուղարկելու Հայիթի երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու նպատակով։ Դրանով իսկ հունվարի 12-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայիթի ուղարկված ամերիկացի զինծառայողների թիվը կգերազանցի 15,000-ը։ Համաշխարհային բանկը այսօր հրապարակել է 2010 թվականի տնտեսական հեռանկարների զեկույցը, որի համաձայն համաշխարհային տնտեսությունը ներկայումս դուրս է գալիս ճգնաժամից, միաժամանակ նշվում է, որ էական անորոշություն կա 2011 թվականի և հետագա տարիների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը մեկնել է Պակիստան։ Չինաստանի տնտեսությունը 2009 թվականին 8.7%-ի աճ է գրանցել։ Օտարալեզու լավագույն ֆիլմի անվանակարգում այս տարվա Օսկարի հավակնորդների թվում ընդգրկվել է Ղազախ կինոբեմադրիչ Երմեկ Տուրսունովի «Կելին», թարգմանաբար «Հարսնացու ժապավենը»։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր սահմանադրական դատարան է դիմել հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր 7 տարի անազատության դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիմադիր գործիչը վիճարկում է հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած падգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները, պահանջելով իշխանություններից անվավեր ճանաչել կեղծված քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրներից բացի միջազգային եւ տեղական դիտորդները եւս պնդում են, թե ընտրություններն ուղեկցվել են զանգվածային խախտումներով եւ բռնություններով։ Չնայած այդ պնդումներին ընտրական հանձնաժողովի իշխանական ներկայացիչները անցած շաբաթ բավական հապճեպ կարգով ամփոփեցին արդյունքներն ու աղթող ճանաչեցին Արտաշես Գեղամյանի կուսակից Արա Սիմոնյանին։ Հերթական ընտրական այս սկանդալին այս շաբաթ միջամտեց վարչական դատարանը, ստիպելով ընտրատարածքայինին քննության առնել ընդդիմության ներկայացրած բողոքը։ Այսօր հանձնաժողովը ի վերջո քննել է այն և մերժել։ Ինչպես են զարգացել իրադարձությունները դրանից հետո, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտի վերջին րոպեներին հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը սահմանադրական դատարանին հանձնեց հունվարի 10-ի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումը։ Այն նոբարաշենի մեկուսարանում ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը նրա պաշտպանների տևական ջանքերից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից անսպասելիորեն նոբարաշենի մեկուսարան տեղափոխելու պատճառն ըստ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի քարտուղար Արսեն Բաբայանի Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի տեղերի սուղ լինելն է։ Մինչ Արսեն Բաբայանի պատասխանը հայազգային կոնգրեսում տագնապալի ձևակերպումներ էին հնչում, թե 1.5 ժամ շարունակ հայտնի չէ Նիկոլ Փաշինյանի գտնվելու վայրը։ Նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում քիչ առաջ հայտարարեց.
Ինչու Նիկոլ Փաշինյան տեղափոխվեց նվարաշեն քրեակատարողական հիմներ։ Հատկապես այսօր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան, մեզ համար հասկանալի է, որ սա հերթական փորձն է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի համար խոչընդոտ առավել անտանելի պայմաններ ստեղծեն անընդհատ։
Սահմանադրական դատարանում դիմումի մուտքագրումից ժամեր առաջ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց մերժել Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչ Պատվական Հովակիմյանի դիմումը հունվարի 10-ի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին։ Որոշումը կայացվեց 7 կողմ 1 դեմ քվեների արդյունքով։ Միակ դեմ քվեարկողը ժառանգության անդամներ։ Դիմումի քննարկման ընթացքում կողմ քվեարկողներն ասում էին, թե դիմումում չկա որևէ նոր հանգամանք, որը նշված չի եղել նախքան հունվարի 14-ը, այսինքն ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ամփոփելը։ Դիմումին կցված 54 էջանոցնյութերը հրապարակում էր հանձնաժողովում հանրապետական կուսակցության անդամը, միանվագ հերկելով առանց բացառության բոլոր փաստերը։
Ընտրատեղամաս մտավ մի տղամարդ ու կնոջ հետ էր, հայտարարեց, որ ես նրա կինն եմ, ես նրա ամուսինն եմ, ես նրա հետ պետք է մտնեմ քրեախից եւ այլն, այսպեսի մաներ։ Ընտրողը իր ցանկությամբ կարող է ինչ-որ մեկի հետ մտնել, եթե տարաճանաչ չի կամ հնարավորություն չունի ընտրելու եւ հանգամանալու ճանաչելու խնդիր չեմ տես։ 8-րդ տեղամասում Արա Սիմոնյանը ստացած ծառայություն Պողոսյան անդադ ուղեկցում էր ընտրողներին, ով ասում որ չի կարելի ուղեկցել ընտրողներին։ Ասում էր քերեք բերեք։ Անհասկանալի ընտրության արդյունքների հետ կապ չունեցող չգիտեմ, ընտրողներին քերեք բերեք։
Հանձնաժողովի մեծամասնությունը նույն կերպեր արձագանքում նաև ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչին։ Վերջինս նկարագրելով դիմումին կցված տեսաձայնագրությունները պնդում էր, թե ընտրախախտումները կարող էին ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Ժառանգության ներկայացուցչին պատասխանեց հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը։
Երևում էր, որ ընտրողներին բերել էին երթուղային տաքսիով, նստած էին եւ սպասում էին մյուս ընտրողներին։ Պարզապես ես չկարողացա իմանալ, թե որ տեղամասն է, որտեղ տեղամասը չէր երևում։
Հանձնաժողովի նախագահն ու հանրապետական փոխնախագահը հայտարարում են, թե դիմումի քննարկումն առհասարակի մաս չունի, քանի որ արդեն ամփոփվել են ընտրությունների արդյունքները, հիմա անվավեր համարելու հնարավորությունը սահմանադրական դատարանինն է, իսկ նիստ հրավիրելու եւ հարցը քննարկելու շարժարի, թե ինչպես վարչական դատարանի որոշումներ, այնպես էլ մեծ աղմուկը ընդդիմության բողոքի շուրջ։
Դիմումը այնքան հնչեղություն է ստացել, որ կարծես թե այդ դիմումը նոր Եվրիկա, նոր Ամերիկա է հայտնաբերել, բայց դիմումը ոչ մի նյութ չկա։ Այսինքն վարչական դատարանը պետք է ստիպեր նոր մեկ այդ դիմումը վերցնել, ինքա որ դուք ասեք տեսակ վարչական դատարան։
Իր խոսքն ասաց հանձնաժողովում դաշնակցական ներկայացուցիչը։
Ես վստահեցնում եմ, որ նման բաներ, որ կոպիտ կարող են չի, անկախ ձեր մտքով չանցի, որ ինչ-որ նախնական պայմանավորվածություն կա, որպեսզի դիմումը մերժվի։
Իդեպ, մինչ այդ որևէ մեկը չէր բարձրաձայնել, թե հանձնաժողովի մեծամասնությունը նախապես պայմանավորվել էր դիմումը մերժելու հարցում, բայց այս հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչն ասաց, որ կանխատեսելի էր հանձնաժողովի որոշումը։
Ինքս էլ գիտեի, որ արդեն նման որոշումից հետո դուք ձեր որոշումը որևէ կերպ փոխել չեք կարող։ Ես ներկայացնում եմ ձեզ նյութ, եթե դուք ունեք համարձակություն, կներեք բառիս համար, խորիմը։ Խնդրում եմ ես նյութը նայեք, ու եթե հնարավոր է, ուզում եք էսօր քննարկեք, ուզում եք նիստը ընդհատեք, հետո քննարկեք։
Հանձնաժողովի փոխնախագահը պատճառաբանել, թե տեսանյութը դիտելու հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ կան։
DVD player-ը չի բացում։
Պատվական Հովակիմյանը հետ վերցրեց տեսանյութը, որում ի դեպ պատկերված են ծեր մարդիկ, որոնց փոխարեն քվյախցում քվյարկում են, և ավելի ուշ քվյաթերթիկները տուփի մեջ են գցում նույն անձինք։ Վերջիններս նաև հաշվում էին քվյարկած քվյաթերթիկները։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանն ասաց, թե տարեց մարդկանց ընտրատեղամաս էին բերել ծերանոցից, և վերջում մի մեջ բերում պատվական Հովակիմյանի և հանձնաժողովի ղեկավարի երկխոսությունից։
Ակցիան անպայման ծեծուճարտ կլինի։
Դուք տեղակիք, որ բոլոր թաղային հեղինակությունները այս ընտրություններում վերցեցին ձեր աշխատանքը, ընտրական աշխատանքը կազմակերպեցին, ուղղորդեցին։
Մի փոքր էլ ավել ենք դրել, քան դուք։
Ու դա խախտում չի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանից գտնվում է Իրանում եւ այսօր օրերին հանդիպումներ է ունենում հարևան երկրի ղեկավարության հետ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է պաշտոնաթող նախագահի մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը, ընդգծելով. Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնական հրավեր է ստացել Թեհրանից։ Ինչ օրակարգով է Թեհրանը մեկնել երկրորդ նախագահով, հիշեցնենք, պաշտոնավարման ավարտին հայտարարում էր, թե չի պատրաստվում դառնալ ամենայն երիտասարդ թոշակառուն, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Թեհրանում հանդիպումներ է ունեցել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը Երևանի մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Իրանում է գտնվում պետական հրավերով որպես Հայաստանի երկրորդ նախագահ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից որևէ պարզաբանում չկա, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի այցելությունը համաձայնեցված է Հայաստանի գործող իշխանությունների հետ։ Ըստ Թեհրանի պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Ռոբերտ Քոչարյանը Իրանի ղեկավարների հետ փաստորեն քննարկում է Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններին տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Թեհրանում Հայաստանի նախկին նախագահի հանդիպումներից որոշ մանրամասներ պարզելու համար զրուցել եմ Թեհրանցի լրագրող բլոգեր Վարդան Դավթյանի հետ։ Նախ Իրանի նախագահի հետ կայացած հանդիպման մասին, այս հանդիպման մասին հաղորդագրություն է տարածել Իրանի նախագահի գրասենյակը։ Վարդան Դավթյանի փոխանցմամբ ըստ այս հաղորդագրության Իրանի նախագահը անդրադարձել է տարածաշրջանային խնդիրներին, ասել է, թե տարածաշրջանի երկրներում զարգանում է ուժն ու կամքը համագործակցության միջոցով խաղաղություն, կայունություն հաստատելու համար։ Նա անդրադարձել է Հայաստան-Իրան հարաբերություններին։
Հստակեցրեց պարոն Ահմադինեջադը, որ Իրան-Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունների բարելավման և դեպի զարգացում աճ նկարագրելու համար մեծ աշխատանքներ կանելու, և ավելացրեց, թե երկկողմանի պրոյեկտները վճռականության կգործադրվեն, և դրա կողքին երկու երկրները պիտի տարածաշրջանի իրադարձությունների մեջ ազդեցիկ և դրական ներգործություն և գերակատարություն ունենան։
Հայաստանի նախկին նախագահը նույնպես խոսել է երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին։
Պարոն Քոչարյանն էլ պարոն Ահմադինեջադի հետ ունեցած հանդիպան ընթացքում շեշտելով Հայաստանի Հանրապետության ձգտումը երկու երկրների համագործակցություններն ու հարաբերությունները ընդլայնելու և ամրապնդելու համար բոլոր բնագավառներում ավելացրեց, թե Թեհրանն ու Երևանը մեծ տարողություններ ու առիթներ ունեն իրենց հարաբերությունները ընդարձակելու համար երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Սա ուրեմն այդ պաշտոնական տեղեկատվությունը, որ հաղորդել է Հանրապետության նախագահի գրասենյակը, և բոլոր լրատվամիջոցներն հենց նույն չափով են անդրադարձել։
Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակի հետ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է 3։
Պաշտոնական հանդիպումները երկու հատ հանդիպում տեղի ունեցել, ուրեմն 3 առավոտյան պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը Թեհրան ժամանեց և հանդիպեց արտգործնախարար պարոն Մոթակի հետ։ Նրանք, ինչպես պաշտոնական թողարկումն է զեկուցում, խոսել են տարածաշրջանային խնդիրների լուծման և երկկողմ հարաբերությունների բարելավման և ավելի վարկավճման համար։
Թեհրան Թայմսը գրում է, որ այս հանդիպմանը Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է ընդլայնել համագործակցությունը Իրանի հետ։ Նա նույնպես խոսել է տարածաշրջանում անվտանգության և տնտեսական զարգացման հարցերում տարածաշրջանային մոտեցումներով առաջնորդվելու անհրաժեշտության մասին, ասել է, թե Կովկասի ճգնաժամերը կարգավորելու օտար տերությունների դեղատոմսերը վնասակար են։ Սա մեջբերում էր Թեհրան Թայմսից։ Իսկ Վարդան Դավթյանի հետ մեր զրույցում փորձեցի պարզել, թե արդյոք Թեհրանում որևէ բան հայտնի է Ռոբերտ Քոչարյանի այցելության առաքելության նպատակների մասին, նա պաշտոնական Երևանն է ներկայացնում, թե այցելել է որպես մասնավոր անձ։ Այս հարցերը այնտեղ էլ այնքան էլ պարզ չեն, նա ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի այցելությունը որոշ զարմանք է առաջացրել,
բայց իրականության մեջ պարոն Քոչարյանը վերջին անգամ, պարոն Ահմադինեջադը վերջին անգամ, որ Հայաստանը այցելել եւ հրավիրել է պարոն Քոչարյանին Թեհրան, նախոսացել է նույնիսկ, եթե ինքը նախագահության հանգամանքում էլ չեղավ, անպաշտոն կերպով փոխադարձ այցելություն կտա Թեհրանին, եւ սա այդպես է բնութագրվում, որ նույն փոխադարձ պատասխան այցելություն է, որ պարոն Քոչարյանը տվել է Իրանին։ Իրականության մեջ Ահմադինեջադի քանի տարի առաջ հրավերով է Թեհրան եկել։
Ռոբերտ Քոչարյանը Իրան է այցելել տիկնոջ հետ, Բելլա Քոչարյանը այցելել է հայկական հաստատություններ, Արարատ մարզավան, հիվանդանոց, առաջնորդարան, այսօր նրանք ուղևորվել են Սպահան քաղաք, որտեղից էլ վերադառնալու են Երևան։
Պաշտոնական Անկարան և Երևանը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները, կողմերից յուրաքանչյուրը պնդում է, թե դիմացինն է վտանգի տակ դնում հարաբերությունների կարգավորումը, մինչդեռ ինքը պատրաստ է մինչև վերջ տանել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն մասնարարպես նախորդային վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե Հայաստանն անկեղծ չէ, և եթե չսրբագրի սահմանադրական դատանի որոշումը, բանակցային գործընթացը կտուժի։ Հայաստանի արտգործնախարար իր հերթին տարակուսանք է հայտնում այս հայտարարությունների կապակցությամբ և պնդում, թե Անկարան ձգձգում հարաբերությունների կարգավորումը։ Ընդ որում այս օրերին երկու մայրաքաղաքներում էլ կարծիքներ են հնչում, թե բանակցությունները վաղուց արդեն փակուղի էին մտել, և Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշումը ընդամենը պատրվակ էր ձախողումը միմյանց վրա բարդելու համար։ Այսօր թեմային անդրադարձել է նաև նախկին արտգործնախարար ընդդիմադիր Ալեքսանդր Արզումանյանը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո արդեն իսկ պարզ էր, որ Թուրքիան չի վավերացնելու արձանագրությունները, քանի դեռ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում զիջումներ չի արել։ Եվ այժմ Թուրքիան իբրև պատրվակ օգտագործելով սահմանադրական դատարանի աբսուրդ դեկլարատիվ հայտարարությունները փորձում է դանդաղեցնել գործընթացը։
Թուրքիայի Մեջլիսը վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները միայն եւ միայն այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաք կարգավորման հարցում կարձանագրվի Թուրքիայի տեսակետից նշանակալի առաջընթաց։
Նախկին արտգործնախարարը համոզված է, որ ի սկզբանե հայկական կողմը պատրաստ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սիճումների գնալու հաշվին բարելավել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այդ բանավոր համաձայնությունը արկա է եղել, դրա համար էլ գործընթացը սկսվել է։
Իշխանությունը պատրաստ է ցանկացած բանի իր աթոռը պահելու համար, պատրաստ է ցանկացած բան ուրանալու, պատմական իրողություն, լինի դա ցեղասպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղում զիջումների գնալու, Թուրքիայի թելադրած պայմաններով բարելավելու եւ այլն եւ այլն, պատրաստ է ամեն ինչի։
Նկատենք, սակայն, որ Ալեքսանդր Արզումանյանն այդպես էլ չմանրամասնեց, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած զիջումների Ղարաբաղի հարցում, ապա ինչու այդ դեպքում Թուրքիան ձգձգում գործընթացը։ Ինչևէ, անդրադառնալով Նալբանդյան Դավութոգլու երեք կայացած հեռախոսազրույցին և դրան հետևած հայտարարություններին, այսօր հրավիրած ասուլիսում Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց, թե այդ ամենը արվել է ներքին սպառման համար։
Դա երկու ակլորի խոսակցության նման է, որովևէ մեկս ներկա չի եղել այդ խոսակցությանը, ամեն մեկը ասում էր զանգեցի, տեղը դրեցի, ասացի չհամարձակվեք, կայլևս պատրվակներ բռնել, նա էլ ասում է, ես տեղը դրեցի։ Սա աբսուրդ է իմ համար, սա ընդամենը ներքին օգտագործման հերթական բաներից է։ Էդիկ Նալբանդյանը օդաբաշ արտահայտություններ այնպես էլ չի կարողանում արտահայտել, հիմա չգիտենք այս չեղած, չլսած խոսակցության իր մեկնաբանությունը ինչքանով է արտահայտում։ Կարդացեք սայթեր տարբեր կողմերի և կտենաք, որ իրարամերժ բաներ են ասում, թե ինչ են խոսացել, հավանաբար խաշից կամ ինչ էր կերել բանում, Քաբաբ էր հա կերել, թե դրանից կամ տոլմայից։
Իդեպ, անդրադառնալով Դավութոգլու Նալբանդյան երեք կայացած հեռախոսազրույցին, նշենք, որ կողմերը առանձին-առանձին արված հայտարարություններում մեղադրեցին միմյանց նախապայմաններ առաջ քաշելու և գործընթացը ձգձգելու մեջ։ Ուշագրավեր հատկապես այն հանգամանքը, որ երեք ողջ օրվա ընթացքում թուրքական մամուլը տեղեկություններ էր տրամադրում կայացած հեռախոսազրույցի մասին, մինչդեռ Հայաստանի արտգործնախարարությունը անգամ կայացած հեռախոսազրույցի փաստը չէր հաստատում, և միայն ուշ երեկոյան ժամը 8-ից հետո տարածվեց Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարություն։ Այդպես էլ անհայտ մնաց, թե ինչու է դանդաղում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Դե իսկ վերադառնալով նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի այսօրվա ասուլիսին, նշենք, որ վերջինս անդրադարձավ նաև հունվարի 25-ին Սոչիում կայանալիք Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպմանը։ Ալեքսանդր Արզումանյանը կարծիք հայտնեց, որ դժվար թե այդ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, որը բավարար համարվի Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար։
Այնպես որ ես հակված եմ համարելու, որ որևէ լուրջ բան չի ստորագրվելու, բայց լուրջ քննարկում եւ լուրջ դիրքորոշումների ճշգրտում այնուամենայնիվ ակնկալում եմ։
Իդեպ Ալեքսանդր Արզումանյանը համոզված է, որ Ռուսաստանի ձեռքում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման բանալին, իսկ Հայաստանը իբրև Ռուսաստանի համար վասալային պետություն անում է այնինչ թելադրում է մեծ եղբայրը։
Ռուսաստանը այսօր շատ կարևորագույն իր համար ստրատեգիական խնդիրներ է լուծում տարածաշրջանում շատ մեծ նշանակություն եւ կարևորություն ունեցող մեկ այլ պետության հետ՝ Թուրքիայի Հանրապետության։ Ռուսաստանը ապագա 50 տարիների համար Թուրքիայի հետ ծրագրեր է մշակում, իսկ Հայաստանի ճակատագիրը այս հարաբերությունների զարգացման կոնտեքստում ընդամենը մանրադրամ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ սահմանադրական դատանի որոշումն այսօր քննարկվել է նաև Թուրքիայի նախարարների խորհրդի նիստում, նիստը նախագահել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Մինչ այդ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը կրկին քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին և խոստացել արձանագրությունների վավերացման գործընթացում անպայմանորեն հաշվի առնել եղբայրական Ադրբեջանի շահերը, թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ այսօր կայացած նախարարների խորհրդի նիստից դեռևս մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Փոխարենը շարունակվում են թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Մասնավորապես Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է. Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների ոգուն, որոշումը վտանգել է բանակցային գործընթացը։ Ական գործակալության հաղորդմամբ Մերջանը հիշեցրել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի իր հայաստանցի գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանին ուղված խոսքը, թե Հայաստանի կառավարությունը պետք է սրբագրի համանդրական դատարանի որոշումը և համապատասխան քաղաքական կամք ցուցաբերի։ Մենք որոշում կկայացնենք Թուրքիայի արտգործնախարարության օրենսդիր փորձագետների աշխատանքի ավարտից հետո, ասել է Մերջանը, հավելելով, որպես Թուրքիայի և թուրք ժողովրդի ներկայացուցիչ ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ արձանագրությունները հաստատելիս մեր հանձնաժողովը հաշվի կառնի Ադրբեջանի ժողովրդի զգայունությունը, մենք ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին, ասել է Մերջանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք արձանագրությունները հետ կկանչվեն Թուրքիայի խորհրդանից, Մերջանը ասել է. «Ոչ մի գործնական տարբերություն չկա, արձանագրությունները Թուրքիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդանական հանձնաժողովում պահելու և Թուրքիայի կառավարության կողմից դրանք հետ կանչելու միջև. Միևնույն է, որոշում կայացնողը Թուրքիայի կառավարությունն է», եզրափակել է Մերջանը։ Հայ-թուրքական պաշտոնական շրջանակների փոխադարձ մեղադրանքներն ու արված վերջին հայտարարությունները այսօր հայտնվել են նաև թուրքական մամուլի էջերին։ Թուրքական գրեթե բոլոր պարբերականները մեջբերում են վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երեկվա հայտարարությունը տարբեր ձևակերպումներով։ Անկարան շարունակում է խստորեն արձագանքել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը 1915 թվականի դեպքերի հետ կապելու հանգամանքը։ Էրդողանը զգուշացրել է պաշտոնական Երևանին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված արձանագրություններին չդիպչել, գրում է Զամանը։ Ենիսաֆակ պարբերականը մեջբերում է վարչապետ Էրդողանի հայտարարության այն հատվածը, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիան արձանագրությունները ուղարկեց ուղիղ Թուրքիայի խորհրդարան, առանց որևէ միջամտող կառույցի։ «Մենք որևէ փոփոխություն չկատարեցինք արձանագրություններում, մենք դրանք ուղարկեցինք ուղիղ խորհրդարան, ցուցաբերելով ազնվություն», Ենիսաֆակի փոխանցմամբ ասել է Էրդողանը։ «Հայաստանը պետք է ազնիվ լինի վերնագրի ներքո», Թուրքիա պարբերականը գրում է, թե Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեղադրել է Երևանին, «աշխարը պետք է ճանաչի ցեղասպանությունը, արտահայտությունը արձանագրությունների հետ կապելու մեջ»։ Մինչդեռ Թուրքիայի կառավարությանն ու իշխանություններին քննադատող հոդված է լույս տեսել ռադիկալ օրաթերթում։ Թերթի մեկնաբան Էրդալ Գյուվենը գրում է. «Հայաստանի սահմանադրական դատարան ներկայացրած որոշմամբ օգնության հասավ Անկարային. Հիմա Թուրքիայի արտգործնախարարությունն ու կառավարությունը լույս ուղտ սարքելով ողջ պատասխանատվությունը փորձում են բարձել Երևանի վրա. Ինչու է մեր արտգործնախարարությունը նոր արձագանքում դատարան ներկայացրած որոշմանը, ինչու որոշումից 7 օր հետո ռումբի պես պայթեց այս լուրը»։ Թուրքական իշխանությունների Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման նուշ արձագանքելու վերաբերյալ իր զարմանքն է արտահայտում Էրդալ Գյուվենը, պատասխանելով, «Որովհետև մեր արտգործնախարարությունը կարդաց որոշումը, ծանրութ է թևարեց, իրավիճակը աչքի անցկացրեց և հայտարարություն արեց»։ Բացի Թուրքիայից և Ադրբեջանից ոչ մի երկիր չի ընդունում Թուրքիայի մոտեցումը վավերացնել արձանագրությունները Ղարաբաղյան հարցի լուծումից հետո», ընդգծում է Գյուվենը հոդվածը եզրափակելով։ Այսպիսով Թուրքիան իր իսկ ձեռքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մտցրեց փակուղի։
Thank you. Առաջիկա երկու շաբթի Ստրասբուրգում տեղի կունենա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի նիստը, որտեղ հերթական անգամ կքննարկվի Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների հարցը։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե փակել են մարտի 1-ի էջ միջեր Հայաստանի հարցով եվրոպացի զեկուցողները միակողմանի և անբավարար են գնահատում այդ ուղղությամբ կատարված քայլերը։ Անցած տարեվերջին մասնարարապես Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբիան հայտարարեցին, թե մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ամեն գնով խուսափել է քննադատության ենթարկել իշխանությունների գործողությունները, չի անդրադարձել մարտի 1-2-ին հաջորդած ձերբակալություններին և քրեական հետապնդումներին, առաջացած չի արձանագրվել նաև 10 զոհերի սպանության գործում։ Ինչպես են արձագանքում այս քննադատությանը իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները և ինչ են ակնկալում նրանք մոնիտորինգի հանձնաժողովի առաջիկա նիստից, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մարտի 1-ին դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության վերաբերյալ համազեկուցողներ Կոլումբիայի և Պրեսկոտի զեկույցը, ինչպես և նախատեսված ընթացակարգով, քննարկվելու է բացառապես մոնիտորինգի հանձնաժողովի շրջանակներում և չի մտնելու ԵԽԽՎ հունվարյան լիագումար նիստի օրակարգ։ Այսօր այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, մոնիտորինգի հանձնաժողովի նախորդ դեկտեմբերյան նիստում այս հարցը չքննարկվեց, քանի որ համազեկուցողները տեխնիկական պատճառաբանություններով նիստին չէին ներկայացել։ Ավելի ուշ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի պատրաստած տեղեկատվությունը հրապարակվեց, ինչից հայտնի դարձավ, որ համազեկուցողները միակողմանի ու ոչ օբյեկտիվ են գնահատել Նիկոյանի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Նաիրա Զոհրաբյանի մեկնաբանությունը.
Այո, ես գնահատականներին ծանոթ եմ, որոշների հետ ես համաձայն եմ, որոշների հետ ես նաև որպես մարտ 1-2-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ կտրականապես համաձայն չեմ, բայց դա համազեկուցողների դիրքորոշումն է, ես համաձայն չեմ այն դիրքորոշման հետ, որ մենք բացառապես արդարացրել ենք ոստիկանների գործողությունը և դա համարել ենք համաչափ։ Ես բոլոր նման կարծիք հայտնողներին խորհուրդ կտայի կրկին անգամ ընթերցել զեկույցը և այնտեղ հստակի, թե որ դեպքում ենք մենք ոստիկանների գործողությունները համարել իրավաչափ, համաչափ, որ դեպքում դրանք համարել ենք բացարձակապես ոչ իրավաչափ և ոչ համաչափ։
ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, ով ներկայումս գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, մեզ հեռախոսով փոխանցեց համազեկուցողների դիտողությունների իր գնահատականը։ Դրանք բավականաչափ լուրջ են և Հայաստանի իշխանությունները պետք է համապատասխան հետևություններ անեն, ասաց Գրիգորյանը։
Հստակ ասվում է, որ Նիկոյանի զեկույցը չի կարելի համարել մարտի 1-ի էջը փակող ինչ-որ զեկույց։
Արման Գրիգորյանը դժվարացավ կանխատեսել, թե արդյոք վեհաժողովն ինչ-որ կերպ կարձագանքի Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարով ազատազրկելու դատարանի վճռին։ Նշեց միայն, որ այս պարագայում արձագանքելը շատ հարիր կլիներ եվրոպական այդ կառույցի առաքելությանը։
Մարտահրավեր էր ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդին ու հասարակության, այլ նաև ԵԽԽՎ-ին։
Ինչպիսին է Հայաստանի ներքաղաքական ներկայիս իրադրության ձեր գնահատականը, արդյոք չկան անհանգստանալու հիմքեր կապված ԵԽԽՎ-ի հնարավոր արձագանքի հետ։ Այս հարցն ուղեցինք նաև Նաիրա Զոհրաբյանին։
Իհարկե ներքաղաքական խնդիրներում կամ մտահոգիչ բավականին էսպես իրավիճակներ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք նաև այդ խնդիրները հաղթահարել։
Զորաբյանը չցանկացավ մեկնաբանել Զարուհի Փոստանջանին հայկական պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից զրկելու հարցը, նշելով. Արծրունի Աղաջանյանին պատվիրակության հիմնական կազմը ընդգրկելու նախաձեռնությունն օրինաց երկրինն է, իսկ Փոստանջանին փոխարինող կազմ տեղափոխելու իրավասությունը Դավիթ Հարությունյանինը։ Հետևաբար,
ես ոչ ցանկություն եւ ոչ էլ մտադրություն ունեմ այլոց առաջարկությունների պատասխանատվության դաշտում գտնվող խնդիրները մեկնաբանել։
Նույն հարցի առնչությամբ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանն ասաց.
Բոլորին էլ պարզ է, որ դա արվում է շատ հստակ քաղաքական միտումնավորությամբ։
Ի դեպ նշենք, մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների իրավաճորդներ նամակով դիմել են Եվրախորհրդի և ԵԽԽՎ-ի ղեկավար Պաշտոնյաններին, որում կոչ են արել ապահովել Փոստանջանի մասնակցությունը, վերականգնելով հայկական պատվիրակության կազմում նրա հիմնական անդամի կարգավիճակը, նշելով, թե ժառանգությունը միակ կուսակցությունն է, որը ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում է իրենց շահերը, իրավաճորդներն իրենց նամակում նաև հիշեցրել են։ Մեջբերում Եվրոպայի խորհրդի անդամ Հայաստանում իշխանությունները հրահանգեցին ոստիկանությանը կրակ բացել խաղաղ ցուցարարների վրա, սպանվեցին առնվազն 10 քաղաքացիներ, մեր զավակները։ Մինչ օրս այս զազրերի հանցագործությունը բացահայտված չէ, իսկ մարդասպանները դեռևս ազատության մեջ են։ Մեջբերման ավարտ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարաձայնություններ են նկատվում կոալիցիայի ներսում։ Իշխանության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանը մասնավորապես հայտարարում է, թե խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականը հաշվի չի առնում գործընկերների ներկայացրած առաջարկները, որոնք թույլ կտային առավելացնավետ դարձնել տնտեսական քաղաքականությունը։ Կառավարությունը քննադատում է նաև ընդդիմադիրներն ու անկախ փորձագետները։ Հիմնական մտահոգությունն այն է, որ գործադիրը քայլեր չի ձեռնարկում տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու համար և խոշորացավալ վարկային միջոցներ տրամադրելով, ասենք, շինարարության ոլորտին, էլ ավելի է խորացնում ստեղծված ճգնաժամը։ Նման մանրամասնումը Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բարձրաձայնում է, որ առկա տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ իր տեսակետներն ունի, և եթե տնտեսական քաղաքականության մեջ փոփոխություններ մտցվեն, ապա վերջինիս արդյունավետությունը ավելի բարձր կլինի։ Այսօր ասուլիսի ընթացքում նման հայտարարություն արեց ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ խորհրդարանի տնտեսական արծերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վարդան Բոստանջյանը, բայց ավելի լավ է լսենք, թե վերոհիշյալը ինքն ինչպես ձևակերպեց։
Բարգավաճ Հայաստանը իր արտասումների ժամանակ ինչի՞ չէ նաև, ասենք, դեմք քվեարկելու պարագայում տնտեսական ընդհանուր քաղաքականության վերաբերյալ իր տեսակետներ ունի, մտածելով, որ եթե մենք անենք դրա հակառակը կամ այդպես չանենք գոնե, ուրեմն արդյունավետությունը ավելի մեծ կլինի։
Բոստանջյանն ասաց, թե դեռ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստել էր տնտեսական քաղաքականության մեջ փոփոխություններ մցնելու մասին առաջարկներ, իսկ անցած տարվա տնտեսական ճգնաժամն էլ նպաստեց, որ փոփոխությունների մեջ ներառվեն նոր կետեր։
Հանրապետականները քննարկել են այդ փոփոխությունները։
Իհարկե։ Իրանք, գիտեք, շատ դեպքերում հանրապետականները ոչինչ չեն ասում, պարզապես այն պահին, երբ որ դա պետք է իրավական ակտի օրենքի վերածվի, ուրեմն դուք տեսել եք մեր քվեարկությունների արդյունքները, ուրեմն դուրս է գալիս, որ նրանք ունեն բացարձակ մեծամասնություն, մի գուցե նաև այդ հանրապետականը լինելով իմ հետ շատ կոնսոլիդացիայի մեջ համաձայն, բայց ինքը պարտադրված է քվեարկել։
Իրանք դեմ են ձեր այդ փոփոխությունների։
Այո, ոչ թե դեմ են,
այո,
գիտեք, քաղաքական այդպես մոտեցումներ են, ենթադրենք իրենց հրահանգում է, որ դուք պետք է ունենաք
ես։ Ինչու են իրանք հրահանգում, ինչու են իրանք դեմ ստես։
Վերջին հարցը Վարդան Բոստանջյանը թողեց առանց մեկնաբանության։ Դիմեցինք ազգային ժողովում Բոստանջյանի անմիջական վերադաս տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանին, թե ինչու են հանրապետականները դեմ քվեարկում, և այդ ինչ հրահանգի մասին է խոսում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Երևի ես թիմը պարոն Բոստանջյանին ասեք ավելի կոնկրետ աստեր, եթե բանավոր խոսքի մեջ լեզուն ասում է ոսկորչուն, ինք իմ լավ գործընկերն է, ես շատ իրեն հարգում եմ, բայց ամենայնպես չեմ կիսում են կարծիքը։
Եվ շարունակեց.
Հիմա հարց. Ո՞րն որ իստերական նախաձեռնությունն է եղել, որ Բարգավաճ Հայաստանը բերե ներկայացրել է տնտեսական քաղաքականության իրականացման հետ և հանրապետական դեմ է քվեարկել։ Այ եթե ինքը ասի որն է, ես կասեմ ես կոնկրետ արդեն իմ առած հայտարարություն ես։ Այսինքն ինձ թվում է Կովկասի գերու մեջի ֆիլմն է, էլի ասում ես ցանկություն ունեմ սրան, բայց հնարավորություն չունեմ, հնարավորություն ունեմ սրան, ցանկություն չունեմ։
Ավելի ուշ մենք այդ հարցը տվեցինք Վարդան Բոստանջյանին, թե Բարգավաճ Հայաստանի որ օրենսդրական նախաձեռնությանն են հանրապետականները դեմ քվեարկել։ Բոստանջյանը դժվարացավ մտաբերել այդպիսի դեպք։ Իշխանությունների վարաստանտեսական քաղաքականության վերաբերյալ այսօր իր քննադատությունը հնչեցրեց նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Վերջինիս խոսքով անցած տարվա տնտեսական ճգնաժամից կառավարությունն այդպես էլ դասեր չքաղեց, և այսօր ինքը որևէ շոշափելի փոփոխություններ չի տեսնում իշխանությունների այն տնտեսական քաղաքականության մեջ, որը կար մինչև ճգնաժամը և որն էլ Հայաստանում գրանցված նման լուրջ տնտեսական անկման պատճառներից մեկն էր։
Ես չեմ տեսնում այդ փոփոխությունները ցավոք։ Տեսեք, ինչ արեց անցած տարվա ընթացքում կառավարությունը։ Կառավարությունը փորձում էր հին մեթոդներով առաջացած բացերը, ճեղքերը փակել։ Այստեղից այնտեղից փողը վերցնելով փորձում էր ճեղքերը փակել, բայց ուրիշ, եթե ուրիշ ման տեսել եք, ասեք, ես էլ ասեմ, այսպես է թե չէ։ Միակ միջոցառումը եւ հրապարակված միակ միջոցառումը դա էր, որ դրսից միջազգային ֆինանսական հաստատություններից առանձին երկրներից միջոցներ բերել եւ ճեղքերը փակել։
Ու ավելացրեց, թե տնտեսական անկումը շարունակվում է և 2010-ի վերջին այն կկազմի 2-3%։ Վարդան Այվազյանը հակադարձեց նաև այս գնահատականներին, ասաց, թե ինքը համարում է, որ կառավարություն անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել է տնտեսության բազմազանեցման ուղղությամբ, որի արդյունքները, սակայն, մենք կտեսնենք միջնաժամկետ հեռանկարում, գալիք 2-3 տարիներին։
Հիմա գիտեք ինչ կա, մենք ուզում ենք, որպեսզի շատ կարճ ժամանակամիջոցում, երբ որ նոր է ավարտել 2009 թվականը, որը համարվում էր ամենածանր տարի բոլորից համար, մենք ուզում ենք, որ միանգամից 2010 թվականի հունվարին մենք ունենանք ցնցող այսպես ասած ցուցանիշներ։ Եկեք սպասենք, էլի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների խոստացած ցնցող այդ ցուցանիշներին, իսկ ավելի կոնկրետ նոր աշխատատեղերի այսօրվա դրությամբ Հայաստանում շուրջ 100 000 մարդ է սպասում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին 1 տարվա ընթացքում գործազուրկների թիվն ավելացել է մոտ 10%-ով։ Ընդ որում տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում գործազուրկների բանակը մեծամասամբ համալրել են մինչ այդ աշխատանք ունեցող և ապահովված մասնագետները։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով 2009 թվականի ընթացքում գործազրկության մակարդակն աճել է 10%-ով։ Այժմ 99,300 մարդ զբաղվածության ծառայության պետ Սոնա Հարությունյանի խոսքով աշխատանք է փնտրում, նրանց մի մասը տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կրճատվածներն են։ Զրուցակիցս բյուջետային հիմնարկում է աշխատում, ասում է տնտեսական ճգնաժամը զգացել են իրենց մաշկի վրա։
Վայ, մինչև վերջացավ 2009 թիվը, ամեն ամիս վախը մեջներս, որ կարողա կրճատվեինք։ Ես թահապետանում եմ աշխատում։
Չատ էին կրճատվողները ձեր մոտ։
4 հոգի, 8 հոգուս 4 հոգին, կեսը, հա։
Պաշտոնական տվյալներով գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 7.1% է 2010-ի հունվարի 1-ի դրությամբ, 2009-ի տարեսկզբի 6.3-ի փոխարեն, սակայն այս թիվը գործազրկների իրական տոկոսը չի արտահայտում։ Այս տարի առաջին անգամ զբաղվածության պետական ծառայությունը նաև գործազրկության իրական մակարդակն է հաշվել։
Գործազրկության մակարդակը գնահատվել է 27.5%։
Զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով աշխատանք փնտրողների կեսից ավելին 30-ից 50 տարեկան են։ Երիտասարդները կազմում են 20%, հիմնականում աշխատանք գտնելու համար դիմում են ինժեներները, բուժքույրերը, մանկավարժները եւ բանվորները։
Դարձյալ գերակշիռ մասը կազմում են կանայք։ Մեծ է նաև երիտասարդների տեսակարգշյուրը, շուրջ 21%։
Առաջարկի և պահանջարկի տարբերությունը, ստացած կրթության և աշխատաշուկայի պահանջի անհամապատասխանությունը զգում են նաև ուսանողները, ովքեր այսօր լրացնում են գործազրկների շարքերը։ Նրանց միստ վարհատվածը չի կարծում, թե կկարողանա մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել Հայաստանում։
Դե այն ժամանակ, որ ընդունում ենք, պահանջարկը շատ մեծ էր, բայց մի ոնց որ հետքան է, չէ՞ էլի։
Իսկ ի՞նչ մասնագիտություն։
Իրավագիտություն։ Եթե ասենք այդ մասնագետի պահանջը չկա, թող ասենք բուն չլինի այդ մասնագետի 130 տեղ, որ այդան ընդունվեն մարդիկ, հետո մնան, թող ասենք 20 տեղ, որ 20 հոգի գործը ընդունում են, որովհետև 20 հոգի պահանջարկում։
Հապակա բժիշկ եմ, բայց Հայաստանում հաստատ չեմ աշխատի։ Ցանկություն չունեմ այստեղ ոչ ապրելու, ոչ էլ աշխատելու։ Դե որովհետև այն վարձ ինչքան որ հիմա մուծում եմ, այդքանը հաստատ հետ չեմ բերի։ Առանց ծանոթի, առանց գումարի ոչ մեկին հենց այդպես աշխատակի չեն ընդունի։ Այդ հաստատ։
Մարդու մտքին տեղ լինի, որ ուզենա ամեն ինչ որ կարա ստեղծի, ամեն ինչ կարա։
Դե իմ ընկերները ով գործի մտե, ասենք 5%-ը կարելի ասել 2 տեղ, որ մնացողը ծանոթի, պապայի, բարեկամ միջոցով, դե ես եմ պատրաստվում այդպես աշխատել, առանց գործի ճիշտ ասած, ուրիշ ձև չկա ուրիշ տարբերակ։
2010 թվականի համար զբաղվածության պետական ծառայության պետը Սոնա Հարությունյանը կանխատեսում է, որ մայիսից հետո վիճակը կբարելավի։
Մեր կանխատեսումը այսպիսին, այսինքն թեկուզ հենց իներցիայի ուժով մինչև մայիս գործազրկների թիվը կավելանա, նաև հաշվառվողների, բայց և տնտեսության փոփոխության արդյունքում, և նաև սեզոնային աշխատանքների սկսման արդյունքում արդեն մայիսից մենք կանխատեսում ենք գայունացում, հետագայում նաև կրճատում։
Տարվա ընթացքում Սոնա Հարությունյանը գործազրկության մակարդակի կտրուկ աճ չի ականկանում, սակայն շատ ու շատ քաղաքացիներ դուրս են մնում վիճակագրությունից, և նրանց աշխատանքը կորցնելը չի էլ ազդի տվերի վրա։ Նման վտանգի առջև այս պահին կանգնած են 100-ից ավելի մարդիկ, ովքեր նաև իրենց օրվա հացն ապահովող աշխատանքը չկորցնելու համար դիմում են բողոքի ցույցերի։ Նրանցից են այսօր Ֆիրդուսի տոնավաճառում բողոքող առևտրականները, նաև անհատ տաքսո վարորդները, ում կառավարությունն արգելում է 10 տարուց ավելի հին մեքենաներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնել։
Այսքան մարդն է, որ ստես դուրս է կնում, դե դեթան ոչ միտե, ոչ մեկին, ոչ աշխատանքին դեղավորցնը, ոչ էլ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցած 1 տարում ոչ միայն կրճատվել են տնտեսական հզորություններն ու հնարավորությունները, այլև սահմանափակվել է տնտեսվարողների ազատությունը։ Համենայն դեպս այդ է պնդում ամերիկյան Heritage հիմնադրամի և հեղինակավոր Wall Street Journal-ի վերջին ուսումնասիրությունը։ Հետազոտության համաձայն մասնավորապես անցած տարի Հայաստանը շուրջ 7 կետով զիջել է դիրքերը և տնտեսական ազատությունների ինդեքսով այժմ արդեն ԱՊՀ-ի առաջատարը չէ։ Նշենք, որ այս եզրակացությանը հանգելու համար միջազգային փորձագետները ուսումնասիրել են, թե որքանով են ազատ գործարարները կառավարությունից, ներդրումներ իրականացնելիս, կոռուպցիայից ու վարչարարությունից։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Տնտեսական ազատությունների մակարդակով Հայաստանն այլևս տարածաշրջանի առաջատարը չէ, նշված է ամերիկյան Heritage հիմնադրամի և հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականի ամենամյա զեկույցում։ Եթե 2009-ին հրապարակված զեկույցի համաձայն տնտեսական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը աշխարհի 180 պետությունների թվում 31-րդն էր, ապա այս տարի մեր երկիրը նահանջել է 7 կետով, հայտնվելով 38-րդ տեղում։ Հատկանշական է, որ Հարևան Վրաստանը, որը նախորդ տարիներին մի հիշտ զիջում էր Հայաստանին, այս մի հետազոտության համաձայն արդեն 26-րդն է։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ կոռուպցիան է այն գլխավոր գործոնը, որ խոչընդոտում է Հայաստանում բիզնեսի ազատ ծավալմանը։ Կոռուպցիան լայնորեն տարածված է բոլոր մակարդակներում և ոլորտներում։ Կառավարական պաշտոնյաների կողմից կաշառքի պահանջները ընկալվում են որպես սովորական մի երևույթ։ Կառավարության հետ կապված գործարարները վերահսկում են Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք ապրանքատեսակների ներկրումը, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Նրանց պնդմամբ Հայաստանում տնտեսական ազատությունների ընդհանուր մակարդակի նվազման պատճառներից մեկը նաև սեփականության իրավունքի թույլ պաշտպանվածությունն է։ Սեփականության իրավունքի պաշտպանության մակարդակով 2009 թվականին Հայաստանը աշխարհի 115 պետությունների թվում 98-րդ տեղում էր։ Մտավոր սեփականության պաշտպանության մակարդակով Հայաստանը աշխարհում ամենացածր ցուցանիշն ուներ։ Ստեղծված կացության պատճառներից մեկը դատական համակարգի թերզարգացած և կոռումպացված վիճակն է, ինչն էլ իր հերթին խոչընդոտում է կնքված գործարքների իրագործմանը։ Ամերիկացի փորձագետները քննադատել են նաև կառավարության կողմից սուբսիդավորման ուղղված քայլերը։ Կառավարական հատկացումների պատճառով հանրային տրանսպորտի, գազի և էլեկտրաէներգիայի գները որոշակիորեն խեղաթյուրվել են։ Այդ իսկ պատճառով զեկույցի հեղինակները որոշել են 10 կետով նվազեցնել Հայաստանի ցուցանիշը դրամաֆինանսական ազատությունների ոլորտում։ Չնայած այս կոշտ գնահատականին, զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ պետական հատկացումները Հայաստանում այն սակավաթիվ ոլորտներից մեկն են, որ անցած տարի որոշակի դրական դինամիկային արձանագրել պետական ծախսերը, շարունակում են բավական ցածր մակարդակի վրա մնալ, անցած տարի կազմելով համախառն ներքին արդյունքի մոտ 17% նշված է զեկույցում։ Հերիթեջի մասնագետների համոզմամբ հայաստանյան տնտեսության մյուս երկու ոլորտները, որոնք համեմատաբար դրական տեղաշարժ են արձանագրել, աշխատանքային օրենսդրությունն են և ներդրումների ազատության մակարդակը։ Վերջինի մասին ամերիկացի վերլուծաբանները գրում են. Տեղացի և օտարերկրացի ներդրողները օժտված են հավասար իրավունքներով և գործնականում կարող են ձեռնարկություններ հիմնել տնտեսության բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանում իրականացված սեփականաշնորհումը հաջողված էր և դրա մասնակիցները իրավական խոչընդոտների չեն բախվել։ Չնայած այս հանգամանքին, սեփականաշնորհման գործարքները թափանցիկ չէին, ինչի պատճառով էլ այսօր տնտեսության մեջ ձևավորվել են մենաշնորհային ոլորտներ, որոնցում գերիշխող դեր ունեն տեղական ընկերությունները։ Նշված է Հերիթեջ հիմնադրամի փորձագետների պատրաստած տարեկան զեկույցում։ Եվ վերջում երկու խոսք մեր հարևան պետություններին տրված գնահատականների մասին։ Արդեն նշեցինք, որ Վրաստանում 2009-ին տնտեսական ազատությունների մակարդակը զգալիորեն աճել է։ Կառավարության տնտեսական բարեփոխումների իրականացման հաստատակամության շնորհիվ Վրաստանում վերածնվել են գործարարության պատմական ավանդույթները, թեև կոռուպցիան շարունակում է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ, լիակատար տնտեսական ազատության ճանապարհին այնուհանդերձ 2000 թվականից մինչ օրս ձեռնարկված հակակոռուպցիոն քայլերը զգալի առաջընթացի են հանգեցրել, արձանագրում են վերլուծաբանները։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա մեր արևելյան հարևանը հրապարակված ցուցակում զբաղեցնում է 96-րդ տեղը։ Հերիթեջի մասնագետները նշում են, որ Ադրբեջանում արձանագրված տնտեսական աճի առյուծի բաժինը էներգակիրների արդյունահանման շնորհիվ է ձեռք բերվել։ Հիմնական խնդիրներն էլ սեփականության իրավունքի պաշտպանվածության ցածր մակարդակն ու կոռուպցիան են։ Դատական համակարգում և ոստիկանությունում կոռուպցիան համատարած բնույթ է կրում։ Կառավարության հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարներն էլ վերահսկում են ադրբեջանական տնտեսության մի շարք շահութաբերդ ճյուղերը, պնդում են Հերիթեջի մասնագետները։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը երևանյան ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի մեկնաբանը գրում է. Ինչ տեսք ունի Նիկոլ Փաշինյանի 7 տարով դատապարտումը կողքից, եթե անգամ այդ դատավարությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ես չեմ հավատում, որ Հայաստանում դատավորները կարող են ինքնագլուխ այսպեսի որոշում կայացնել։ Իսկ եթե սա քաղաքական որոշման արդյունք է, ապա սա ոտնի գլուխ սխալ որոշում է, որովհետև արդեն մարած ընդդիմադիրների համար պայքարի նոր ճակատ է բացում նախ, հետո խփելու է երկրի իմիջին, քանի որ կօգտագործվի միջազգային ատյաններում ընդդեմ Հայաստանի։ Ի վերջո դատապարտվածը լրագրող է և թերթի խմբագիր, սա էլ երբեք երկրորդական չէ։ Երրորդ, փաստորեն իր քաղաքական գործունեության պատճառով է դատապարտվել։ Մանավանդ չորրորդ, նրանից մարտի 1-ին նախորդող իրադարձություններում 100 անգամ ավելի շատ դերակատար եղած Տեր Պետրոսյանը այսօր ազատ շրջում է։ Սա ինչ է, կրկնակի, կասենք երրակի ստանդարտ է։ Առավոտի թղթակիցը Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցին հարցնում է. Ինչով կբացատրեք թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած լրացուցիչ ընտրություններին ժամանակ հասարակության ընդվզող հատվածի պասիվությունը։ Պատասխան, ընդդիմության նկատմամբ եղած վստահության պակասով։ որը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ ընդդիմությունը չի մասնակցում մեր քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը։ Այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախաձեռնությամբ և հայ ազգային կոնգրեսն էլ դադարեց նախաձեռնող լինելուց, երկրի ներսում խաղի միջայտ հաստատված կանոնները ըստ էության փոխվեցին։ Դրանք հիմա թելադրում է իշխանությունը, ինչը շատ վատ է։ Կարծում եմ, կոնգրեսը հայ-թուրքական կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ պետք է անկեղծորեն արտահայտեր իր դիրքորոշումը, առանց պոպուլիստական բնորոշումների, և չվախենալով, որ այդ դիրքորոշումը ինչ-որ հարցով կարող է համընկնել Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշման հետ։ Այժմ փակողային վիճակ է։ Պետք չէ քաղաքական մեր վարքագիծը պայմանավորել բացառապես արտաքին գործոններով, առավել ևս, որ հասարակության համախմբման հիմնական մոտիվացիան արդարության գաղափարն է։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը հայկական ժամանակ թերթի հետ զրույցում մեկնաբանել է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը Հայաստանի վերաբերյալ։ Նա ասում է. Հիմնական գնահատականների հետ համաձայն եմ։ Իհարկե զեկույցում չի արվում, թե Հայաստանը զինվորական խունտա է կամ զինվորական բռնապետություն, քանի որ դա շատ սուբյեկտիվ կլիներ։ Փորձագետները ուղղակի մեկնաբանում են ըստ սանդղակի, թե որ գնահատականը ինչպիսի պետություններին է բնորոշ։ Հայաստանը զինվորական խունտա չէ։ Եթե ասեմ, որ Հայաստանը ավտորիտար երկիր է, ապա ես կընդունեմ, բայց Հայաստանում զինվորականությունը չէ իշխանության տերը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Հաճախ կարելի է լսել տարբեր գործիչների գնահատականներ, այդ թվում և ընդդիմադիր, կամ այդպիսին համարվող, որոնք արտահայտում են կարծիքներ, որոնց իմաստը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է փոխել այն համակարգը, որը ձևավորվել է Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ընթացքում, բայց չի անում այդ բանը, որովհետև համարում է, որ փոխելը կվտանգի իր իշխանական դիրքը։ Մինչդեռ ի տարբերություն այն գործիչների, այդ թվում ընդդիմադիր կամ ընդդիմադիր համարվող, ովքեր Սերժ Սարգսյանի համար բեռ են համարում Ռոբերտ Քոչարյանի ստացած ժառանգությունը, ինքը Սերժ Սարգսյանը այդ ժառանգությունը հրապարակավ դեռևս չի համարել բեռ։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը կարծես թե իր իշխանությունն առայժմ բավական բարեհաջող կերպով կառուցում է հենց այդ ժառանգության վրա։ Վառ վկայությունը Երևանի քաղաքապետի, թիվ 10 ընտրատարածքի ընտրություններն էին, Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ կայացված դատավճիռը, Քոչարյանի նախագահությունից հետո մինչ այժմ բանտերում պահվող կաղապարտյալները, քաղաքական հայացների պատճառով Սոքիասյանների գործարար ընտանիքի սեփականության հանդեպ ոտնձգությունները, եթե համակարգը նրան խանգարում է իրապես բարեփոխել երկիրը, ապա Սերժ Սարգսյանը մոտ 2 տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ այդ մասին անկեղծ խոսեր հասարակության հետ։ Եվ հասարակությունից օգնություն խնդրել համակարգային արատների դեմ պայքարում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում Շիրակի մարզպետ Լիդանյանյանի հանձնարարությամբ փակվել է բնապահպանական օրհուս կազմակերպության գրասենյակը։ Կենտրոնի ղեկավարը պնդում է, թե մարզպետը դրանով վրեժ է լուծում բնապահպաններից մարզպետարանին քննադատելու և դատի տալու համար։ Տեղի մեր թղթակից Սաթոնիկ Վանթյանն այսօր զրուցել է կողմերի հետ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Գյումրու օրհուս կենտրոնը, որը 2 տարի առաջ է հիմնվել, հունվարի 13-ից փակվել է։ Համակարգող Գևորգ Պետրոսյանն էլ չգիտի, այլևս կենտրոնի համակարգողն է, թե ոչ։ Բանն այն է, որ վերջինիս հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրացել է, իսկ նոր պայմանագիր դեռևս կնքված չէ։ Այս պահին քննարկվում է նաև Հայաստանում գործող թվով 14 օրհուս կենտրոնների հետագա կարգավիճակի հարցը։ Մարզպետարաններից այն անցնելու է բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Այսինքն, եթե մինչ այդ աշխատանքային պայմանագիրը մարզպետի հետ էր կնքվում, հիմա գործատուն ևս փոխվելու է։ Քանի դեռ աշխատանքային նոր պայմանագիրը չկա և ենթակայության հարցը վերջնական լուծում չի ստացել, Շիրակի մարզպետարանը կենտրոնում գույքագրում է կատարել ու փակել այն։ Գյումրու օրհուս կենտրոնի փակվելու հարցում Գևորգ Պետրոսյանը վրեժ խնդրություն է տեսնում, քանի որ անցյալ տարի կենտրոնը Արտիկ քաղաքի ջրամատակարարման շինարարության թույլտվության կարգի խախտման համար դատի էր տվել Շիրակի մարզպետին։ Իր նկատմամբ վրեժ խնդրության դրսևորումն այսպես է մեկնաբանում Գևորգ Պետրոսյանը.
Եթե նայենք, որ անցյալ տարի 2 ամիս ես չեմ ունեցել պայմանագիր ու աշխատել եմ առանց որևէ խոչընդոտի ու գույքին որևէ վնաս կամ բան չի հասցվել էլ, այդպես առանձնապես Հայաստանում գործող 14 օրհուս կենտրոններից ոչ մեկը այս պահին փակ չէ։ Ներկայումս փակ է միայն Գյումրու օրհուս կենտրոնը։ Բոլոր օրհուս կենտրոնի ղեկավարները նույն կարգավիճակում են, այսինքն պայմանագրեր չունեն։
Այսինքն, եթե դատարան հայցով չներկայանայիք, դատարան դուք այսօր բաց կլինեիք։
Ես կարծում եմ, որ այո։
Շիրակի մարզպետարանում էլ նշում են, որ Գյումրու օրհուս կենտրոնը չի փակվել և չի էլ կարող ուղղակի, քանի դեռ համակարգողի աշխատանքային պայմանագրի հարցը լուծված չէ, կենտրոնի աշխատանքը սահմանափակվել է։ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Խաչատուր Պողոսյան.
Մինչև այս տարի դեկտեմբերի 31-ը ԵԱՀԿ գրասենյակի հետ ունեցած պայմանավորվածությունների համաձայն ֆինանսավորումը գրասենյակի պահպանման ծախսերը, համակարգողի աշխատանքի վարձատրության գումարները փոխանցվելու էին մարզպետարանի միջոցով։ Անցած տարի նույն սցենարով էր իրականացվում ֆինանսավորումը, ընդ որում այո, հունվար ամսին մինչև ֆինանսավորման արկայության հստակեցումները ԵԱՀԿ գրասենյակի կողմից հավաստվել է, որևիցե փոփոխություն չլինելու հանգամանքը։ Այդ կապակցությամբ չենք ընդհատել աշխատանքային պայմանագիրը, ունենալով այնպիսի կառույցի հավաստումը, ինչպիսին ԵԱՀԿ գրասենյակն է հայաստանյան, շարունակվեց, այո, փորձը ցույց տվեց, որ ըստ պայմանավորվածություն ֆինանսավորումը կազմակերպվեց, փոխանցվեց և գրասենյակի պահպանման ծախսերը և աշխատանքի վարձատրության գումարները։ Այս տարի ԵԱՀԿ գրասենյակի կողմից ստացել ենք տեղեկատվություն, որ ֆինանսավորումը իրականացնելու այլ մեխանիզմ է նախապատրաստվում։ Այդ նույն բոլոր կազմակերպությունները, բոլոր մարզային օրուց կենտրոնները մեկ ՊՕԱԿ-ի միջոցով գործնությունը կազմակերպելու հարցում։ Եվ այս պարագայում ակնհայտ է դառնում, որ ֆինանսավորումը այլևս չի նախատեսվում իրականացնել մարզպետարանի միջոցով։
Իսկ ինչ վերաբերում է վարժխնդրությանը,
լուրջ չենք համարում այդ հարցը, դա փոքրոքի հայտարարություն է։
Այնուհանդերձ Գևորգ Պետրոսյանը պնդում է, որ եթե ինքը ընդդեմ մարզպետի հայցով դատարան չդիմեր, որնի դեպ վարչական դատարանը վարույթ չի ընդունել ոչ պատշաճ հայցվոր լինելու պատճառաբանությամբ, կենտրոնն այսպես ասած աննկատ կշարունակեր գործել, մինչև նոր աշխատանքային պայմանագիր կնքվելը։ Գևորգ Պետրոսյանին անհանգստացնում է, որ Օրհուս կենտրոնները բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ են շարունակելու գործել, այսինքն բնապահպանական խնդիրները, որոնք Գյումրիում և ընդհանրապես Հայաստանում բավականին շատ են, հենց Օրհուս կենտրոնի կողմից բարձրացնում է, հիմա էլ բնապահպանության նախարարին կարող է դուրս չգալ։
Այսօրվա դրությամբ Օրհուս կենտրոնների անկախությունը ինձ մտահոգող առաջի հարցն է, որ նույնիսկ նախարարության կազմում իմ կարծիքով չի կարող Օրհուս կենտրոնը լինել բավականաչափ անկախ, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր վրա դրված պարտավորությունները։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 3 մեկնել է Լոռի, որտեղ Վանաձորի մանկավարժականը նշել է հիմնադրման 40 տարին։ Շնորհավորական խոսքերից բացի հարցեր են հնչել նաև Բուհերում տարածված կոռուպցիայի և հովանավորչության մասին։ Թե ինչպես է դրանց արձագանքել կրթության նախարարը, կպատմի տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի Պետական Երկու Բուհերում Մանկավարժական ինստիտուտում ու ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում ընթացիկ քնություններ են, որոնց անցկացման կարգից ավելի ճիշտ քնությունը ստանալու դիմաց գումար պահանջելու զբողոքում են ուսանողները։ Ազատություն ռադիոկայանը բողոքները ստացել մի քանի ուսանողներից, ովքեր սակայն վախենում են հրապարակել իրենց անուններն ու բարձրաձայնել խնդիրը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով Վանաձոր էր այցելել մասնակցելու Վանաձորի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի 40-ամյակին, եւս նշում է, թե բողոքներն անանուն են։
Շատ բարձ երևույթ է կոռուպցիան, առավելևս բուհական կոռուպցիան, խոր ավանդույթներ ունեցող, ցավոք սրտի կայացած, ես էլ ունեմ տեղեկություններ, ես էլ եմ ստանում ինֆորմացիա, բայց այդ ամենը որպես կանոն 99%-ում անանուն անհասցե ինֆորմացիա է, դժգոհություն երևույթի դեմ եւ ոչ թե կոնկրետ փաստ։
Որն է նախարարության արձագանքը, նախարարն ասում է, թե զանգահարում է բուհերի ռեկտորներին։
Առավելագույն ինչ որ ես կարող եմ անել, զանգել հաջորդ օրը կամ նույն օրը բուհի ղեկավարին եւ ասել, «Էս ինչ վիճակ է, հետեւեք ձեր քննություններին կամ խնդրում եմ պարզաբանեք, կամ խնդրում եմ, եթե այդպես բան չկա, երկում տվեք մամուլը»։
Վանաձորի երկու պետական բուհերի ռեկտորները նախարարի կողմից ահազանգ չեն ստացել։ Ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ռեկտոր Արմեն Խարացյանը եւս զանգ չի ստացել։
Չէ, մեր մոտ նման ահազանգ չի եղել։ Ոչ միայն նախագահային բուհերի ուսանողից ես նման բողոք չեմ ստացել։
Խարացյանի ղեկավարած համալսարանում անցած ամառ 4 դասախոսի նկատմամբ դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել կաշառք վերցնելու մեղադրանքով։ Գործը գտնվում է դատաքննության փուլում։ Այն ժամանակ բուհի ռեկտորը Խարացյանը չէր։ Նախկին ռեկտոր Միշա Սիմոնյանի պաշտոնավորման ժամկետը լրանալու պատճառով Խարացյանն է ընտրվել ռեկտոր ու խոստացել, որ կաշառքը կբացառի։ Նա հերքում է լուրերը, թե իր ղեկավարած բուհում ուսանողից կաշառք են վերցնում, վկայակոչելով նաև կաշառքի վերաբերյալ ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումները։
Չկա որևէ ուսանող, որը 3-ին գոնե մոտի գրած լինի ու նա ամբավարաստա։
3-ի գրած ասում են, այդքան փոքր 4 նշանակեմ կամ 5 նշանակեմ։
Գիտեք, չեմ ուզում այդ աշճանի այդ մակարդակիցն էլ ես չունեմ թե դասախոսներ, որոնք նստեն եւ ուսանողի հետ նման շարքումներ անեն, եթե դուք նման փաստացեք, ես կզարմանամ շատ։
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանն ասում է, որ իրենք տարբեր հարցումներ են իրականացնում ուսանողների շրջանում, պարզելու նաև կոռուպցիոն դրսևորումները։
Բայց տարօրինակ փաստերել են ֆիքսվում երբեմն երբեմն, նույնիսկ անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողին, որը լավագույն ուսանողուհիներից մեկն է, այն հարցին, թե ինքը երբևիցե դասախոսի հետ ոչ ցանկալի կոնտակտի մեջ եղել է թե ոչ, ինքը պատասխանել է երբեմն։
Բայց որևէ ուսանող կոնկրետ չի նշում այս կամ այն դասախոսի անունը։
Միևնույնն է, որոշակի անուններ մեզ չեն տրվում, որ ասենք որևէ դասախոս ինձնից գումար է պահանջել։
Ուսանողն է բողոքում ու լուրեր տարածում գնահատականի դիմաց գումար կորզելու վերաբերյալ։ Ինստիտուտի ռեկտորը հաստատ լավ սովորողին չի մատնանշում։
Բայց դա պետք է նայել, թե ինչ մասշտաբի փչացատության մասին է խոսքը, չափակուցած որ անձնավորության մասին է խոսքը, որը չի սովորում եւ այդ լուրերը ինքը տարածում։
Կրթության եւ գիտության նախարարը ուսանողներին բաժանում է երկու խմբի՝ մի խմբին ձեռնտու է կաշառքով գումար ստանալը, մյուսին ոչ։
Կամ պայքարում են իրենց իրավունքների համար ինքնուրույն, կամ դիմում են բուհերին, կամ տուժում են եւ ցավոք սրտի չեն բողոքում։
Արմեն Աշոտյանը վկայակոչում է անցած տարի անցկացված մի հարցում։
43% հարցվածների ըստ ամերիկյան USAID կազմակերպության սոցիալիզմը սովորական է եւ նորմալ է համարում բուհական կոռուպցիա։
Արմեն Աշոտյանը բուհերից կաշառքի դիմաց գնահատական ստանալու երևույթը վերացնելու համար մի քանի խնդիր է համարում, որ պետք է լուծում ստանա։ Դրանցից մեկն էլ դասախոսների աշխատավարձերի բարձրացումն է, այն, ինչը գոնե այս տարի անհնար է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պետական մրցանակներ է հանձնել գրականության և արվեստի ոլորտներում լավագույնը ճանաչված մասնագետներին։ Նախագահը նաև նշել է, որ առաջիկայում մրցանակներ են սահմանվելու նաև ճշգրիտ և բնական, հումանիտար և հասարակական գիտությունների ոլորտներում։ Թեմանանրամասնում է ԳՆ Դանիելյանը։
Գրականության ոլորտում պետական մրցանակի արժանացավ արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի ժամանակի «Գետը վեպը», որը մի առանձնահատուկ ընդգրկուն ստեղծագործություն է ցեղասպանության ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Երաշխիքային ոլորտում պետական մրցանակի արժանացավ կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի «Քրոնիկոն» 6 մասանոց ստեղծագործությունը, որը մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Արաքսիս Սարյանի գնահատմամբ կոնցեպտուալ ստեղծագործություն է։ Արաքսիս Սարյանն էլ ասաց, որ բարդ ընտրության առջև են կանգնած եղել,
որովհետև իսկապես ներկայացվել էին արժեքավոր մարդիկ իրենց գործունեությունը և ստեղծագործություններ։
Անդրադառնալով Երվանդ Երկանյանի անցած ստեղծագործական գործունեությանը, Արաքսիս Սարյանը շեշտեց.
Նա այսօրվա ակտիվ ստեղծագործողներից է, որ սերտորեն կապված է մեր ազգային կյանքի և ընդհանրապես պատմության անցուդարձի հետ։
Լիսկ երբ արվեստի ոլորտում էլ պետական մրցանակի արժանացավ մեր անվանի արվեստաբանների Հրավարդ Հակոբյանի, Վիգեն Ղազարյանի, Մուրադ Հասրատյանի և Արարատ Աղասարյանի հեղինակած հիմնարար ծավալուն աշխատությունը հայ արվեստի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտում էլ պետական մրցանակի արժանացավ Պաշտպանության նախարարության վարչական նոր շենքի համալիրի հեղինակային խումբը, որի կազմում են 7 ճարտարապետ։ Իրենց խոսքում պետական մրցանակակիրներից յուրաքանչյուրն իր երեխ Հայտագիտությունը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահին մշակույթի և արվեստի հանդեպ ցուցաբերած հոգացության հանդեպ հանդիսավոր առողջության ավարտին էլ պետական մրցանակների հանձնումից հետո դիմելով ներկաներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ իր համար սա շատ հաճելի պարտականություն է մեկ անգամ ևս մեր պետության և ժողովրդի անունից երախտիքի և գնահատանքի խոսք ասել այն մարդկանց, ովքեր զարգացնում են մեր մշակույթը կերտելով մնային արժեքներ։ Նախագահը վստահություն հայտնեց, որ վերջին տարիներին պետական մրցանակների արժանացած ստեղծագործությունների մեծ մասը բռնելու է ժամանակի քննությունը։ Սերժ Սարգսյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց մրցութային հանձնախմբերի նախագահներին և անդամներին։
Որևէտեւ շատ հստակ պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի դժվարությունների առջև եք կանգնում, որևէտեւ փոքր պետություններում մեր ավանդույթը ունեցող պետությունում, մեր ժողովրդի բնավորության գծեր ունեցող պետությունում շատ դժվար է ընտրություն կատարել։ Եվ մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ ցուցաբերվում է սկզբունքային մոտեցում։
Ուշագրավ է, որ թերևս նման սկզբունքային մոտեցում էին ցուցաբերել, ասենք օրինակ, թատերի արվեստի և կինոյի հանձնախմբի անդամները և ձայների մեծ ամասնությամբ որոշում կայացրել պետական մրցանակը հանձնել Տիկնիկային թատրոնում Ռուբեն Բաբայանի բեմադրած ԱԿԱԿ ներկայացմանը, առաջնորդվելով միայն գերուստական արժեքային չափանիշներով, բայց ահա սա միակ հանձնաժողովն էր, որի որոշումը այդպես էլ չվավերացրեց նախագահը։ Ավելին, անցյալ տարեվերջին պարզվեց, որ օպերայի և բալետի թատրոնի հիմնադրման 75-ամյակի կապակցությամբ պետական այլ պարգևների է արժանանալու պետ բյուջեից հատկացված մեծ գումարներով բեմադրված Սպարտակ բալետի ստեղծագործական խումբը։ Այս մասին իհարկե այսօր խոսք չեղավ, բայց նախագահն իր ելույթում ակնարկեց, որ վեր վերջին խոսքը պետական մրցանակների սահմանման կարգում իրենն է, նախագահին է, ինչպես եւ սահմանված է կանոնակարգով։
Ես համարում եմ, որ անշուշտ որոշողները անպայման պետք է լինեն հանրախմբի անդամները, հանձնաժողովները, բայց եթե իմ աշխատակազմի կամ իմ վերաբերմունքը այստեղ հաշվի չառնվի, այդ պարագայում նրանք չեն կոչվի պետական, այսպես ասած, պարգևներ, կարելի մեկ այլ անվանում, այսպես տալ։
Սերժ Սարգսյանն ասաց նաև, որ շուտով նոր ժամանակագիր կստորագրվի, ըստ որի պետական երկու նոր մրցանակ կսահմանվի նաև գիտության բնագավառում՝ ճշգրիտ և բնական գիտությունների ու հումանիտար և հասարակական գիտությունների բնագավառում։ Նաև կրկնակի չափով կավելացվի պետական մրցանակի համար սահմանված գումարի չափը։ Այսօրվա 2.5 միլիոն դրամից այն կդառնա 5 միլիոն դրամ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձություններին և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղը առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։